Virðulegi forseti, þetta voru margar spurningar sem lúta að verðmyndun á fiski og markaði. Svara fyrst stuttu spurningunum, það var ekki skoðað. Það ekki gert ráð fyrir því stjórnarsáttmála þessar ríkisstjórnar að stokka upp fiskveiði kerfið. Ég skal taka umræðu við háttvirtan þingmanna hvena sem er markaðsvæðingu eða uppboð og fleira því um þetta. Ég vil bara vekja athygli á því að í þessu frumvarpi gert ráð fyrir því að markaðurinn ráði verði að afla. Upplýsingarnar eru sóttar inn í gagnagrunna verðmæti fisksins sem er í viðskiptum og hvaða grunnur liggur til grundvallar útreikningi hlutdeildar sjómanna og útgerðar. Þetta eru opinberar upplýsingar verð á lönduðum afla. Það það markaðsverð sem eigum. Þetta samsafnað opnum mörkuðum eða viðskiptum fyrirtæki eða hvað er. Þetta eru upplýsingar sem skila til ríkisskattstjóra í gegnum fiskistofu, árituð og framtöl og á að geta gefið góða mynd af því verðmæti sem að þarna undir er.
Það er ansvar síðan.